Ndoso Washington, Likota ti Amerika, Lasso Biko Talango, Omele Tinze Tim Wuka, Ngusa Kiusena Balusena, Ottawa, la 6 septembre 2023. Ibala Ezengba Azu Sukwa Pusundugo na Terti Forotima Ubangindara, Wasinga TV OA Afrique Nandoti Gire Pupusa 1.7 FM Bangi, Nandoti Banatere VOA Afrique.com. A Wagosinga Tela Kifiba Marse Kwa Yereda Nga na Félix Yepasis Zembu. Fadeso Asango. Sakuti ya kodo wande na pekuti bumbi tia la so atambola na Nairobi ya mokuzi tia kodo mbalambala ti bumbi tia Afrika tito wala EAC ayeda ti boto tinze uta susuka lango mbiambe tinze ti kakaoka manda wala kosa tia tugu tia la so ake na Congo Democratic keti kiringo na siri na kodo ata solani bia Felice Tshisekedi akasa sarako kosa tia la nambarika. Na Guinée kundu tia kabaki te asigi na tondoso na yani lufa lutene ungo tia masika usio tingu bale oko na uku asi nangu bale oko na miambea wala kwa na yati ususu asi biri bigwa oko na puputi azosu azu na lege gana atugu tiseduti na ngu iti matanga tingu use ti kudi tasulani atugu osala nangu saki use na bale use na oko ti kinda bia Ibrahim Boubacar Keita. Ade akotansi kodo asala tene nandoti kpale so pepe. Na Nigeria ndo kwa ti farangbanga eke kire na tene fadela so nandoti unda ti akamakite FDP nga na parti travailliste ti mingo manakoti so ngobya ti kodo so atambola na lango balo se na ukutinze ti fulu dingi so na yani Bola Hamed Tinubu wa so binda. Idabeti na mbaiti Nigeria, mbe yengu 1949 so demokrasi akiri na kodro, laoko amingo pepe pekoti diko ti manakoti sorongo biati kodro. Na Tunisi, la polisi aza maboko bigi na lakwi na ndotia mokunzi useti kama poso ina daso ala nagbia Kais Saïd ake matere pepe na poti mokunzi ti mouvement Rached Ganouchoui so lo kwe agbulo mbeneye nze oku tungaso laso. Ndangwa sango, ende ake yambande na lango gumea sina lango bale oko tinze ti mvuka bumbi ti akondo ti mosolo bale use wala G20 na ndoti mamate nso ake une terre, une famille, un avenir. Yoko mangotere ake dapepe na puputia kota zo ti kunduso, ndali ti so biati Chine na ti Russie ake gilegi lakwe ti gana kode tiala. Biati Amerika Joe Biden so ake dujan de la ti bubisu ake trati pika patra na lege wala alimi ti mu maboko na maengo ti akodo gana birat na esu angozo wala changement climatique. Nga ti mu maboko na akodo so kpale asinala ndali ti biraso ake na Ukraine. Singi la migi fadeso e jilegi na firme marse kwa yaweda na kwa singati Ubangindara.
Ala kema Ubangindara na ndoti viwa.
Thank you. kiri singa tufanu se ngai bara mingi mingi yala so kwe apusu nduru na lakwisu na terati singa tala na batati bongi ti ma i na ti kwa singa ti ubongi ndara kwa singa ti da singa lego ti Amerika aike tatenengo iso da singa so amu na be Afrika ti tene apika na patara nando atene ti kodoro ala ike ma imbili mbili nando ti 101.7 FM na ndemesu na batati bongi ala ti kodoro wande tunga na ti sala ki sara lako lako ya ala ki matala yi nando ti banda tere voafrique.com. Tenegi nanduti zingo zingo pende kamozo koti jil mamba na bumi tulo ti electric mamba si eke zi yangati disuruti ti lasu na ageneti ubongi ndaka lasu mama teneni aike luti nanduti awa pikango mozo koti Afrika mbili mbili alasu aike chala na kodoro wandesi ala ike sara sabango ti kodoro eke waha lasu agene use na kuzu kapati kwa singati eke waha terena Armani kombona gemo solo ke wa pikango mozoko soa ingalo na iriti aichi ndara ti bodhisattva ke kuta wa pikango mozoko ti Afrika so a ingalo na akodoro wande wa katunga na ti soatene a l'international na yati kapa use ti kwa singa ti aike mbili mbili ande wa pikango mozoko ti Islam ti Afrika na lingo kodoro na mbage ti Kinshasa likodoro ti Congo ti panda so iritu la ke ezatis mbagale soa ingalo na iriti ezatis le bon si eke wara lo tatene na ti kapa use ti kwa singa ti tongana ti so itene kozo kapa ti kwa singa ti laike li yani zo so eke wara lo aike lo so a ingalo na iriti bodhisattva alors bodhisattva ti ti azo so ingala pepe eke zi lege na la ti tene ala fatera ti ala kozo ni kwa si igwe na ti
Il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à l'hôpital général de Bangui, il y a un bonus à 2000 à
Rwanda la so ala ki na kodoti Portugal a onkwe ala ngbati da bechala na kodoti be Africa na tia isu kwa la ki sa ala ki da bechala na be Africa ndana ke soa.
Bon, c'est simple. En tant que tout d'abord, mon métier kodoti be Africa par rapport à ma approche musicalement parlant, en tant que un fils de Centrafrique, di kono na mangongotia chambroto à Banda Tibria, qui bombardait tout et tout, a influence musicale qui a été très large. Ce qui a permis de donner naissance à, aux genres musicaux soul, de voir les gens qui tenaient de sa création, il n'y a qu'ancestral soul. Donc, Titindi a été une quota importance, qui tenait toujours les aéritiques d'Afrique en devant. Voilà. Donc, a diminué de voix tout à fait en tant que patriote, d'abord. Et surtout en tant que panafricain, parce que Azo a une gâteau contre type d'Afrique à mini après. C'est pour ça que c'est très important que tu tenais même Nandoni, il voit que tu tenais, il va toujours en avant à origine, avec fierté, avec quota fierté.
Ti dango beti azuswa ke maina nemesu inga boti sadva mamati bungala le ke tulo munju le ke zuti kodoroti Belgique inga e inga su ala ke le kertati sigi na mbeni nkangu mozoko su na yani mbeni masika wali ti Afrika su lunga kwe mamati lu aketulo zuti Liban si ala na loye bien ati mozoko su ala ke le kertati sigi nani tenetien si ala lumbi ti tenai na ndoti mozoko su.
Bon, concernant l'actualité du jour, effectivement, une bâtite est ça, promotion, fini single, fini Mozokoso, de un dit ça, Rani, Itati Biteni, il dit son acte Raga Raga, en collaboration avec Preto Show, mais Kota artiste, Kota chanteur, qui Angola, depuis Luanda, et puis Stone Boy, une star panafricaine, internationale, Stone Boy du Ghana. Donc, vraiment mozokoso yuditi ça là actuellement so agafeti sigawe donc au fait précisément le 13 novembre alinga que fadeso ni quoi que nandoti internet à nandoti Spotify Deezer tout ça Apple Music donc à dire des mini sorties digitales YouTube etc donc bangani là qui a tout moti bati teni tena là via les ondes de voix de l'Amérique.
La soua la na teni, la ke ye bien na ti fini mozokotia la soua ki sigisu, a ke kozoni ti tene a la sara kousala maboko na maboko nando ti bia wara isoa ira tene featuring na wa pikango mozokoti bia Afrika la wara a la sara nga ambene awe.
Non, déjà, au fait, de sa collaboration, na zisa beni pendre kousala la ni, na quelle année, peut-être 2012, au fait, précisément, na tango soumbi gna bangi, ici, ici, quand il est dit, il est venu à la légende à Moskangala, il est venu à la légende, 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 il est venu à au fait, il y a son Africain, il devait dire qu'il y a un outil très ouvert. Parce qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont dans une sorte de monde, il y a un petit Covid, tout et tout. Il faut que ça, vraiment, après que l'unité africaine, là, devait être devant nous. Bon, puis pensez aussi à une guérison Internet, aussi une guérison Internet en Naomi, en RCA. À côté, société de télécommunications mobile, à qui exagérer Mingi, dans un coup de tia là. Donc, si bien que jeunesse, vraiment, à Masekati d'Afrique, à Warlé, qui tenait facilement à la petite échangée, là, mais à Masekati, Kodro Wande, ou même, tia, mais à Kodro Limitrophe, à la RCA, facilement après. Problème, là. Une guerre est-il crédit à Naomi, donc, accès à Internet, là, il est difficile. Ce qui fait que, Kodroti, à que parmi Amina Kodroso, malheureusement, toujours, il va la te coqueter. Mais cela dit talent à talent. Il y a un côté talent, il y a un côté d'Afrique. Donc, à Guy Tenet, peut-être, il n'y a pas Yéda, à Légazi, et puis jeunesse qui a massacré la type d'Afrique, quoi, boum, t'es là, il y a un dynamisme, tu progrès. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors, a donné, et puis voilà, il y a dit, vraiment, il fait découvrir culture et richesse culturelle centrafricaine. Parce que, Azoïn a dit qu'il a fait, mais l'acte centrafricain a contribué, Mingi, à Tenti Bosco-Titi Africa, on va dire, depuis Franco jusqu'à Taboulé Rochereau, Itati Teni actuellement. Zoïn a que Itati Teni a sa carrière internationale.
Alors, Bodhi, Sadwaye Basu, Mozoko Tiala, à Batere, Nambina Mozoko Sui, Kimani, na Kodoro Wande, Soutitena, Aksara Mozoko Sou, Mundufan Zatene, Ali Mititene Zoukwa Mawara, Kina Standard International. A Ankwe Lassou, Nabe Afrika, Tunganazo, à Sara Mozoko Tungasu, Atene, Lui Giti Tene, Lu Nji, Napikotiazo, Aralo Triché, Tia la Tikodoro Wande, Bangundu Tiala Nanduti, Bungoli Tungasu, Aike Tunganai.
Mais moi, il y a été dit, Mati Bangondo, tout cela, ça, il m'a la paix comme il dit. Comment veux-tu que Mozomogona, devant si ton mot, ça, imitation, mot, ça, copie à paix? Il faut que la copie soit faite afin que l'original soit accompli. Bi, ça, non, Mozokotini, ce n'est pas venu comme ça. Bi, mamena, kota, kota chanteur, kota musicien, kota, kota, industrie musicale, a influencé une petite ténèbre. Bi, c'est la même moment. Et puis ça prend du temps. À la base, matière mentalité, tant cela. Là, je me suis rappelé. À l'époque, moi, j'étais. Comme il commençait à rappeler, Nathan aussi, Bangosra. Là, comme il s'est parti, compilation à peu. Mais à l'époque de Lac Salé, Catastrophe, Amena Kouti, Lanina Bria, même, Betakouf. Et déjà à l'époque, il te rappelle un peu, tiens, son tiens, tiens, Ayam, Ashuriken, KRS-One, Mob Deep, mon bani, amena référence. Mais actuellement, on dirait que mon tati, tenez, mon humilé, mon influence, tenez, non, mon ta copie ou mon ta montagne. Non, ici, ils ont ma tête, explique en saut. Ce qui est sûr, c'est vrai. À un moment, mon koala, identité, tu m'as, mon qui a affirmé identité, tu m'as, à travers rencontre, warango, azoti, kodro, wande, à la la, ça, c'est à mon amour, ma boko, tu tenez. Mon bas peindre ti kodroti mon bas peindre ti origine ti kodroti mon bas peindre ti héritage sous mon gnani qui te donne en valeur à travers ta musique ni là des bases donc il faut y avoir cette fierté qui est à qui Il y a son tête qui n'a qu'à menetti, codroti, ce qui me fait mal. Mais il est temps de changer les choses.
La soumbeni kutakwa les soumingi ya zwa ke demada atene a ke mou maboko na awa pikango mozo kwa tibé Afrika pepe wa ranga na popo tchala mangotere a luchin njoni kwe pepe. Bangondo tchala dandoni a eke tungana.
Effectivement, bibari tonso, il y a son trafiquien, il mou maboko na bape. Mais de manière générale, on dit que c'est un problème, soit que même pas en angoutcha son trafiquien même. A ce problème qui met même entre A, Azouti, Afrique francophone. Parce que au niveau du Niger, par exemple, tout récemment, Whisky de Signamini finit l'album. Tous les grands artistes nigériens ont porté la couverture de l'album. Parce que là, la notion qui, en anglais, c'est it's a pack move. Donc, à un mouvement en groupe, il quoi, il mouma beaucoup en ambassade, tenait à sa force, à un mouma gangou na projet qui. Il t'a dit soit que ça mini peut-être lancement, un nouveau album, nouveau son, etc. Mais de manière générale, oui, donc on a raison, il y a un problème qui désamour peut-être, ou manque de soutien, mais les pensées, sauf so, jusqu'à présent, soit que mini fonctionnement, sauf à commencer, à changer,
Fini mozoko tala tatene sui tentene nige raga raga ke sigina lango babe oko na uta chinze sui ke daso chite na achi lango use ke wakani tungana ya chala su aye ande chimani
bon mozoko na juste ande disponible na niveau cha plateforme de streaming légal bien sûr et de vente de musique légale donc Apple Music, Spotify, Deezer, même aussi, alors qu'on a eu une possibilité de rejoindre un niveau de YouTube partout. Bon, un niveau de réseaux sociaux, à la petite Wambi, au nom de Bodhisattva, donc B-O-D-D-H-I, Sattva, S-A-T-V-A. Bien sûr, c'est pas collé, hein, c'est séparé, Bodhisattva. À la Wambi, un niveau de Instagram, à la Wambi, sous le même nom, un niveau de YouTube. Etc, etc. Mais ça, même d'ailleurs, mini concert live chaque vendredi, même aussi YouTube TV. Donc, à travers Bodhisattva, à la Picani, même aussi Google ou n'importe quel outil de recherche, à la Colombie très facilement.
Écrire en la singe, la mingi, Bodhisattva, dans le tingo, sur la moutiga, dans la ngati singa, et dans le kangbi, dans le fini, mon socote à la sou, avec sigi, sou irini, avec raga raga, tichala wa mangoi, à la ngba, natera tisinga tchala, dans le tiki, kire na tiketengui, na tikapa ouse, ti kwa singa ti, titene isarali souro, na ouse, keneti. Lakwena ati kwa singa ti chi u bongi ndaha su ala lundu ti mafade aike lisoro ti na kozu gane ti na ti kwa singa su kozu gane ti aike fade lusu a ingalo na yati Bodhisattva wa pikango mozo kwa tibe Afrika na lingo kodoro na mbagi ti Portugal nga ti ndembisu use gane ti na ti use mbie ti tene kapa ti kwa singa ti aike tungana ti su itene fade ezatis mbaga lesu a ingalo na yati aiti ndaha ti ezatis le bon les artistes le bon loani le kefateratilo na la wamangoi kozuni kwe si inalo elinda na ti lisoro ezilegena la les artistes titene ala fateratala na awamangoi
e bagala wa bekinga eritindi eki Arnold les artistes mbagale chaque irisa bundenani na eritindi ti awa ngati ndaka eki les artistes le bon ndeke zisunde ke saka ngati ndaka so irini atine lampo zina ngati mungu kwanzi na kodo sefeti Congo dipanda kusimama na capital ti Kinshasa.
Alors hala mai fadena ti kuzu kapati so ina Bodhisattva i sarli soro Bodhisattva ngatunga na la kwe ake wa pikango mozokoti be Afrika en kwe lo eke pikaklo mozokoti lo na ando kwe tungana chuswa tene na international si alanga kwe ala tundani chipika mozo kuchala na kodoro wande chichala ngangu chenla la batene mwenge chibi Afrika suwa ike sara mozo kwa na kodoro wande alingu chiganani na chimaingo chi aichindaka na kodoro
na timbi bango ndo timbi na ndoti aporso isu ike sara mozo kwa na kodoro sisi wande ipe chiganani na ya nando mozo kwa tibe Afrika aike chiso ike timbi tere namba chiso ike na kodoro wande na chimingo tera suna langa eke zanzara si am a yingati ndara si kodotie na yati ala na usinga eke mulege na ala ki dekuwi angati ndara so eke pasi na kodotie na chiki inga ninda usi na chisa si angati ndara si abona na devon donc aporso eke gana ni na yati ngati ndara na be Afrika eke tiso eke sara titene azo na bibi a inga ngati ndaga ainga awa pikango mozoto waga awa tango ngati ndaga tikolo tiki be Afrika nga ainga nga ango boso eke sara na ngati ndaga tie na ofi titene bini ya mobimba ainga so na kodo tiki be Afrika eke na onge awa ngati ndaga nga na azoso eke sara anga so nga aiki aposo eke gana nina ya ngati ndaga na kodo tiki be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda. Alors, sahango kusala maboko na maboko wa collaboration. Na popo tiala, na wapikango mozoko timbagi ka aike tambula tonga na ye.
Na mbagi de eke sara kusala maboko na legeti solidarite, na legeti partage, na legeti yengo tere, na osi aike tamua zoni mingi. Don eke mulege na ala osinga ki inga, anga ki ndara ti kodotie na ala osinga, ala eke mulege na etitene e inga, anga ki ndara ti kodotie na ake mulege na yi osi, ti sara ngangu, ti wawara meme nivo so ambatie aike nani.
Singila mingi ezatiswe inga so ala kina angati singa chie ndali chisonga ala kina ambeni akuta asango waka aktualite na yati a kapatia kusala chala aike nyembili mbili si nandembesu ala kelekera gerani
nandembesu eke da api alusu eke nani aike chimbeni bumbi ngo tere noko zeni kuta bumbi so aike bumbi ande amo ingeti be Afrika amo ingeti kango mozato ki be Afrika ngana ala ki Congo dipanda so e ireni na ireti Songo event sombi inga ke a baba kwa eso eke maena ngo eso a mama ita sota ke kwa a inga njoni mingi yeso a iri ni songo donc eke dilege chilengo songo na kupoti a wapikango ndara ki be Afrika nga na a wapikango mozoto ki Congo dipanda na event moso eke buti ande na lango oku inze ti kakauka so a eke ga na osi eke wara ande le sebangutiwa solo eke kiti ande kodosi teki be Afrika ti gati ti litere na a musicien so eke na kodosi Congo dipanda ambage ti Congo dipanda osi eke nga na mbeni a musicien so a ira la tina jeune talent me so ala evolue na ngoi so na Kinshasa ala eke na top eke wara a mbeni ti mpr so aleke sara rap nga na rumba ala melonjini na rumba so aeke biti ande tenga na tete d'affiche donc na kopeti mbagi ti be Afrika eke wara lusi bangutiwa so leke tete d'affiche evenement so na nga na mbage ti Congo dipandake eke wara mpr so aleke nga tonga na tete d'affiche na a groupe ti use so eke wara bati a musicien ti be Afrika so mbiwa ninga kombe eke na miloni nga na a musicien ti kodro ti be aeke na ngia so ande eke sara na lango so ti nzeti ti kakauka so la na mbage osi na ndembo so eke da eke na tango so iri na atene ti omedia donc eke tamboa na ya ti adalimo na mbage na mbage ti sara promotion ti activité so ti sara si azo alingbi ga ande ga ni ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika eke sara moko.
Alin bi do ti be oko, alin bi do ti be La rétrospection de notre pays, j'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de nos...
Alors, à la gati tene tene tchazosu, à kena gundati, matanga soala tene e so titene alana zoambilimbili signa et kisara kusala tizia gerati matanga suna sisi.
L'électro gerati kuta matanga titi sengo evento. Comme tu es fadé avec Mbani, maintenant la suite de ça, on est dans une petite cordon qui est de l'Afrique, qui est dans l'Agbati, avec Mingiso, avec Mouma Bokonaï. On a aussi Awapita Ngomozo, comme Mingiso, avec Mouma Bokonambi, qui ça a fait que Tamboua So, maintenant la suite à Tamboua Nzomi, Mango Terre, avec Nzomi Mingi, mais pas les choses, et qu'on a ni Nangoso, avec Paleti Koforum.
Ngoïti Akegoye Kechiwunji, Kozon Titenena, les Kangbi, Kizile Ginala, Titenala Fana, Wamangoi, Legensi, Alingutiwa. Nala Nanduchi Banda Terre.
Si Warambi Nandu Banda Terre, Bekina Facebook, so Ekina Iriti Arnaud Mbagale, na aussi Nanduchi Instagram, Bekina Iriti Exatif Le Bon, na Twitter Tindo aussi quoi Exatif Le Bon, na Tinga Mel, so Petit Warambi Nanduchi WhatsApp, avec la plus 243. 81 30 84 825 plus 243 81 30 84 825
Et qui en a la singula mingi ezati c'est le bon. Et qui est quoi singati à qui Gwiti Kondani et qui en a singula na bodi sat va soufade le qui geneti na ti kozo kapati quoi singati à Wamangoi et qui re et baranga la et qui en a la singula andalti poussou mosala poussou tournater ti singata la ti maï à la maï fade na batati bongi andoti 101.7 FM avec fade quoi singati à la ti ou bongi ndaranga na ngati singa qui fade wago singata la firme Max Koyaweda ngana Félix et Passi Zembro Solomon et fade Asango, Tibet Africa, Nganati, Kodoro Wande, Alamba Johnny, Enala et Chingina Changui Swakiga.
Par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe. Avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre. Je plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe. Avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre à nos de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe. Avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le...
VOA Afrique, le monde...